Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изазуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на првите народи, од каде ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте за уште едно издание на SBS на Македонски. Денешниот ден, 21 февруари, се одбележува како Меѓународен ден на мајчиниот јазик. Па по тој повод имаме повеќе содржини на оваа тема, како и разговор подоцна со Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, започнуваме веднаш со вестите од земјава и странство и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, Джулијан Асанж премногу болен за да присуствува на последното рочиште против екстрадиција во САД. Австралискиот писател Јанг Хенджон, затворен во Кина, нема да поднесе жалба на неговата условна смртна казна. Препокувањата околу патните исправи во Македонија не престануваат. И во тенисот, Арина Сабаленка поразена на првенство во Дубај. Слушајте не. Основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, одсуствуваше од лондонски суд поради болест, каде неговите адвокати покрена најверојатно последен обид за жалба против неговата екстрадиција во САД, за да се соочи со обвиненија за шпионажа. Вашингтон повеќе пати го обвини Асанж во периодот од 2018 до 2020 година поради објавувањето на тајни воени и дипломатски досиеа на Wikileaks за војните предводени од САД во Ирак и Афганистан. Асанж беше уапсен во 2019 година, откако помина 7 години во амбасадата на Еквадор во Лондон. Судовите на обвинетето на Обединетото кралство предходно ја блокираа неговата екстрадиција, но Високиот суд ја промени одлуката по жалба во 2021 година. Стела Асанж вели дека незиниот сопруг е премногу болен за да присуствува на сослушувањето.
He requested to be in court, but his health is also not in good condition. He was sick over Christmas. He's had a cough since then, but he spoke to his solicitor and he's been speaking to his lawyers during the day. So
адвокатите на Асанж сега поднесоа жалба врз основа на тоа дека повеќе деценијската затворска казна со која се соочува е несразмерна. Минатата недела представничкиот дом на Австралија усвои предлог со кој се бара од владите на САД и Обединетото кралство да му дозволат на Джулијан Асанж да се врати во Австралија. Семејството на австралискиот писател Јанг Хенджон вели дека тој нема да поднесе жалба на условната смртна казна изречена од кинески суд. Тие велат дека на тамошните правни предизвици би биле штетни за неговата благосостојба. Доктор Јанг беше прогласен за виновен по обвиненијата за шпионажа во Кина во февруари, откако помина 5 години во затвор и се уште се соочува со изгледите за живот зад решетки на крајот на 2-годишната условно суспендирана смртна казна. Во писмото напишано од семејството и пријателите на доктор Јанг, тие рекоа дека ја подржуваат одлуката на затворениот писател да се откаже од правото на жалба. Тие исто така рекоа дека е тешко да се поверува дека системот е способен, цитат, да ја поправи неправдата на неговата казна. Затворен цитат. Соединетите држави ставија вето на резолуцијата на Обединетите нации поддржана од арапите, со која се бара итен хуманитарен прекин на огнот во војната меѓу Израел и Хамас. Гласањето во 15 членниот Совет за безбедност беше 13 према 1, а Обединетото кралство беше воздржано. Ова е трето вето на САД на резолуцијата на Советот за безбедност, која повикува на прекин на огнот. Амбасадорката на САД Линда Томас Гринфилд вели дека администрацијата на Џо Бајден стави вето на резолуцијата, бидејќи може да се меша во тековните напори на САД да договорат договор, што исто така ќе доведе до ослободување на заложниците, земени за време на нападот на Хамас на 7 октомври во Јужен Израел.
We're not giving up. We're eager to continue working with the Council on this proposal. one that would see a temporary ceasefire as soon as practicable, based on the formula of all hostages being released, and one that would get...
Около 1200 луѓе беа убиени, а 250 други земени како заложници за време на инвазијата на Хамас на Јужен Израел. Министерството за здравство во Газа соопшти дека над 29.000 палестинци се убиени во одговорот на Израел. Соединетите држави соопштија дека подготвуваат дополнителни значајни санкции врз Русија како одговор на смртта на опозицискиот лидер Алексеј Навални во казнена колонија на Арктикот. Портпаролот на Советот за национална безбедност Џон Кирби вели дека новите санкции ќе бидат откриени подоцна оваа недела. Тој вели дека санкциите ќе се совпаднат со втората годишнина од руската инвазија на Украина.
It's clear that President Putin and his government are responsible for Mr. Navalny's death. In response, at President Biden's direction, we will be announcing a major sanctions package on Friday of this week to hold Russia accountable for what happened to Mr. Navalny, and quite frankly, for all its actions over the course of this vicious and brutal war that has now raged on for 2 years.
Поморскиот експерт Дженефа Пака од Австралискиот национален универзитет вели дека планот за зголемување на големината на австралиската поморска флота препознава дека проценката на безбедносниот ризик во регионот е променета. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека планот за зголемување на бројот на воени бродови од 11 на 26 до крајот на 2040-те години ќе ја направи флотата најголема во земјата од крајот на Втората светска војна. Владата вели дека планот за зголемување ќе бара над 11 милиарди долари ново финансирање во следната деценија, што придонесува за вкупната потрошувачка од 54,2 милиарди долари во следната деценија. Федералната опозиција ја критикуваше најавата, велики дека временската рамка за испорака на бродовите е предалеку во иднината, со оглед на сегашната безбедносна средина. Госпогицата Пака вели дека има многу предизвици за успешно надградување на поморската флота на земјата, но задачата мора да се преземе.
What we're seeing is revisionist powers want to challenge the international rules-based order. So absolutely, China's militarization and the lack of transparency around that is the biggest concern, but we can't be singly focused on that threat. There are huge challenges with the announcement announced today. There are huge challenges with the AUKUS optimal pathway announced last year. But I don't think that we should avoid getting the capability we need just because it might be challenging. We need to come together as a whole of nation and address those challenges.
Полицијата води истрага по откривањето на три тела во Сиднеј. Во северна Парамата, во едно студио за таеквандо, беа откриени телата на малолетничка и жена за која се верува дека има околу 40 години. Третото тело потоа беше откриено во близината на Бокам Хилс по загриженоста наведена во еден извештај за социјална помош. Детективите веруваат дека сите три смртни случаи се поврзани. Истрагата продолжува. Граѓаните на Македонија и вчера не можеа да закажат термин за фотографирање, а не се знае и кога ќе почнат да добиваат SMS пораки за подигнување на готовите документи. Кога ќе се надмине проблемот и понатаму е неизвестно, иако од Министерството за внатрешни работи уверуваат дека тоа би било наскоро. За проблемот со издавањето на личните документи, македонскиот министер Панче Тошковски разговарал и со државниот обвинител Љупчо Колцевски. Господинот Тошковски најави дека ќе направи внатрешна анализа на постапките и чекорите во рамките на МВР и ќе ја достави до обвинителството заедно со целокупната документација поврзана со активностите кои довеле до неможност за навремена замена на личните документи на граѓаните. Обвинителството додава дека ги следи состојбите и ги проверува наводите во поднесените кривични пријави. Во меѓународна операција, предводена од Националната агенција за криминал на Обединетото кралство и FBI, се уапсени и обвинети членовите на бандата Lockbit Ransomware Gang, едно од најозлогласените сајбер банди во светот. Соединетите држави обвинија двајца руски државјани за распоредување на Lockbit Ransom против компании и групи ширум светот. Полицијата во Полска и Украина уапси две лица. Филип Селенджер, американски обвинител за округот Нью Джерси, вели дека апсењата испраќаат силна порака.
No matter how secure you feel behind your imagined online anonymity, we will identify you and hold you accountable. There is always a digital trail and we will find it. we will put a spotlight on you, and you will no longer hide in the shadows from Russia and behind a string of aliases.
NCA, Американското министерство за правда, FBI и Европол се состанаа во Лондон за да го објават нарушувањето на бандата, која има таргетирано над 2000 жртви ширум светот и има добиено повеќе од 183 милиони долари во откуп. Агенциите за спроведување на законот ја презедоа контролата на веб страниците што ги користи Lockbit. Полицијската служба на Квинсленд на истрагата на Сенатот изјави дека постојано се прилагодува за да ги задоволи потребите на луѓето од Првите нации. На последната јавна расправа од 20 февруари за федералната истрага за исчезнати и убиени жени и деца од Првата нација, службениците од полициската служба во Квинсленд дадоа докази за нееднаквоста што ја доживуваат жртвите и преживеаните од Првата нација во системот на кривичната правда. Инспекторот Сем Блис од оделот за Први нации на полициската служба во Квинсленд вели дека сведочењата дадени од жртвите на истрагата се загрижувачки.
Me hearing this from these victims that have stepped forward and provided this information does concern me from an organisational point of view, and that we have police out there that aren't being victim-centric, that aren't focused on our victims. It actually is concerning, and that's something that...
Истрагата треба да ги објави своите наоди во јуни 2024 година. И групното живење под кирија расте, бидејќи пазарот за изнајмување останува тесен, а високите трошоци за живот ги потекнуваат собствениците на куќи да изнајмуваат резервни соби. Интернет страницата за групно сместување Flatmates забележа пораст од 18,8% на нови огласи во споредба со истиот период минатата година, но дури и со тој потек побарувачката за соби се уште драматично ја надминува понудата. Платформата вели дека во многу предградија имало повеќе од 100 луѓе за секој рекламиран имот. Зголемувањето на членството во оваа платформа исто така делумно беше потикнато од нормалните домашни и странски миграцијски трендови во летните месеци. И од тенисот, Арина Сабаленка беше поразена за прв пат по задржувањето на круната на турнирот Australian Open, подлегнувајќи на Дона Векич од Хрватска на првенството во Дубај. Векич победи со резултатот 6-7, 5-7, 6-3, 6-0 во втората рунда. Тоа беше шестата победа на Векич во 8-те средби со Сабаленка. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,11 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,75 македонски денари, а еврото за 61,16 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 34, Аделаид сончево 33, Мелбурн заладување во попладневните часови 36, Хобарт делумно облачно и ветровито 35, во Камбера делумно облачно 30, Сиднеј делумно облачно 30 и Бризбен претежно сончево 32 степени. За Дарвин повремен дожд и услови за можна бура 33, а во Алис Спрингс претежно сончево 41.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што ќе слушнеме во извештајот од Македонија. Препукувањата околу патните исправи не престануваат. Европската унија сама треба да носи одлука дали земите членки ќе им дозволат на македонските граѓани да влегуваат на нивна територија, но со старите документи. Заменик министерот за внатрешни работи Митко Бојамџлиев вели дека сега имало држави кои ги примаат граѓаните кои не стасале да ги променат личните документи, но без точно да наведе за кои држави станува збор. Во петок почнува собирањето потписи за председател и пратеници. Се разгорува медиумската војна меѓу власта и опозицијата. И дали партиите ќе се откажат од рекламирањето со државни пари за изборите? Подетално на овие теми од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Граѓаните и вчера не можеа да закажат термин за фотографирање, а не се знае и која ќе почнат да добиваат SMS пораки за подигнување на готовите документи. Која ќе се надмине проблемот и понатаму е неизвестно, иако од МВР уверуваа дека тоа би било наскоро. за проблемот со издавањето на личните документи, министерот Пан Четошковски разговарал и со државниот обвинител Љупчо Коцевски. Тошковски најави дека ќе направи внатрешна анализа на постапките и чекорите во рамките на МВР и ќе ја достави до обвинителството заедно со целокупната документација поврзана со активностите кои довеле до неможност да навремена замена на личните документи на граѓаните, соопштија до обвинителството, откаде што додаваа дека обвинителството ги следи состојбите и ги проверува наводите во понесените кривични пријави. Но она што е и понатаму интересно е тоа во кои од земите членки на ЕУ граѓаните можат да заменат со важечки пасош, но со старото уставно име. Тошковски завчера рече дека македонскиот пасош со старо име се употребува во Германија. Но Дојче Веле, повикувајќи се на дипломатски избори, објави дека со пасошот без уставното име не може да се влезе во Германија, доколку патникот доаѓа од Македонија или од трета држава. Дополнителниот заменик министер за внатрешни Митко Бојмацелиев очекува став директно од Брисел за да се расчистат забуните кај граѓаните. Одговарајќи на новинарско прашање за промена на документите, Бојмацелиев рече дека досега се издадени над 1 милион и 300.000 пасоши.
Никој никога не саботира во ова министерство. Дента која се направи примопредавањето меѓу министерот Спасовски и министерот Тошковски, стигна 50.000 образци, пред некој ден стигна 20.000 образци, значи не се работи за никаква саботажа. До крајатот на месец очекуваме од Веридос една поголема пратка, исто така и во јуни доаѓа исто голема пратка, што ќе ги задоволи сите потреби кои се за граѓаните, оние кои што се сликале да ги добијат своите лични документи. Значи, уште еднаш повторам, не се работи за никаква саботажа.
Рокот за собирање подписи за кандидати за председател и за кандидати за пратеници започнува во петок на 23 февруари и ќе трае до 8 март, согласно роковниците на Државната изборна комисија. Собирањето на подписи се одбива пред сите подрачни одделенија и канцеларии на комисијата, информираше членот на изборната комисија Борис Кондарко. Државната изборна комисија го усвои правилникот за постапување на полицијата за време на спроведување на изборите. Председател на комисијата Александар Даштевски истакна дека се работи за истиот правилник од изборите во 2021 година. Изборите се наближуваат, но изборниот законник се уште не е изгласан. Невладиниот сектор заедно со антикорупцијска и Државната изборна комисија предложија рекламирањето на политичките партии да не се финансира со државни пари. Од ДУИ, вице-премиерот Артан Груби и техничкиот премиер Талат Џафери за нетели 24 часа излегува со диаметрално спротивни изјави во медиумите.
Моја став е дека не треба да има буџетски пари за реклами во смисла на предизборието. Ставот е мој дека не треба буџетски пари да има за тоа работа.
Ние сме сите бевме согласени за усвојување на препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, додека плаќањето на изборите, на рекламите, мора да се отвори поголема, поопшта дебата, а не на еден месец пред избори.
Дотна е за измени во изборниот законник и во делот за финансирањето на кампањите, рече екс-премиерот Димитар Ковачевски на прес.
Суштински измени, вклучително и делот на финансирањето на рекламирањето, може да се отвори дискусија, меѓутоа сметам, а гледам и други политички партии сметаат дека сега е предоцна на веќе распишани избори, да се менува изборно законодавство во тој дел.
Најавите на Артан Груби дека во текот на неделава би можело да има средби со СДСМ за да се разговара за начинот на тоа како ќе се настапи на престојните избори, според екс-премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, такво нешто не е договорено. Иако предходно се говореше за заеднички предизборен Европски фронт и од двете партии, сега малку се зборува за тоа. Ковачевски изјави за медиумите дека досега не е договорено ништо со ДУИ, а дали ќе има нешто такво, зависи од одлуките на партиските органи.
Ги повикавме сите политички партии кои што ги делат вредностите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го подржат нашиот председателски кандидат и бројот на политички партии ќе биде голем, како што беше и на минатите избори. Легитимно право е на секоја политичка партија да кандидира свој председателски кандидат согласно со динамиката на политичките процеси.
Својот кандидат на почетокот на идниот месец најави дека ќе го соопштат и од ВМРО ДПМН. Најавите дека кандидатот на ДУИ ќе биде Али Ахмети, падна во вода, иако Груби минатата недела напиша само Али Ахмети, сега вели дека тој нема да биде кандидат, бидејќи тој бил мисионер, а не функционер. А техничкиот премиер Талат Џафери вчера пред новинарите рече:
Ахмети има мисија, а не е претендент за функција, колку што знам. И мислам дека нема да прифати да биде тоа. Нема потреба он да покаже кој е и колку е после 50 години свој придонес во нештота во ова држава и за ова држава и за граѓаните во ова држава. Така да негова мисија е Европа, Европска Унија и работи си на таа мисија. Не мислам дека му е приоритет такмичењето по однос на носењето на било која функција. Да сакал функција, може да има било која функција во овие 22 години.
ВМРО ДПМН има повисок рейтинг 2,5 пати надпроти СДСМ, тврди лидерот на опозицијската партија Христијан Митковски на Канал 5.
ВМРО ДПМН е некаде помеѓу 23-24%, СДСМ е помеѓу 8-9%. Демократската унија за интеграција и, еве, условно кажано, обединетата опозиција албанска се тука некаде изеначени помеѓу 6-6,5%. Политичките партии Левица и Знам се отприлика некаде помеѓу 3,5-4%. Отприлика тие се бројките кои што се последни, кои што ги имаме најнови. И затоа реков дека разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е повеќе два пати, бидејќи дури 2,5 спрема 1.
Артан Груби од ДУИ за порталот 360 изјави дека не ја исклучува можноста по изборите да се формира коалициска влада со ВМРО ДПМН, но услов е претходно да се изгласаат уставните измени.
Ако ВМРО ДПМН ги изгласа уставните измени пред формирањето на влада, зошто да не?
Уставните измени се причина за резерва и кај Арбен Таравари за една влада со ВМРО ДПМН. Експресно преку прес стигна одговорот од ВМРО ДПМН, што го соопшти портпаролката Марија Митева.
Коалиција е возможна со секој оној кој има за цел да ја направи Македонија достоинствена држава, да влада е чесна и позициите да бидат вистински сервис на граѓаните. Се останато, па особено за вакви услови за уставни измени под бугарски диктат, позицијата на ВМРО ДПМН во однос на становите останува непроменат.
Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски предизборно им се нафрали на медиумите. На завчерашното обраќање на отворањето на партиски штаб во Скопје ги обвини дека самите се продавале во функција на една политичка партија, а потоа ќе го молеле СДСМ да ги спаси.
Е, тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. И после ќе се освестат и касно е. И кај ќе трчаат? Во СДСМ. Зашто? За да им ја врати демократијата. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика, биткоин се купува кој е најефтин. И затоа сега таму се трнати. И ова морав да го кажам. Па утре нека се љутат, ќе пушти за нама, ќе му сјават. Да се извиниме, ќе се извиниме. Ама да ги подсетиме што е 2006 година. Да не биде после, не знаеле.
Најстро ги уседуваме заканите на Ковачевски до медиумите. Ја повикуваме делегацијата на ЕУ и сите меѓународни организации да го осудат ваквиот однос, рече на прес пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН.
Неговите закани се со цел да се заплашат новинарите и да влијае на нивното известување. Воедно, ја повикуваме и делегацијата на Европската Унија, сите меѓународни организации и представници на меѓународната заедница да реагираат на ваквиот чин, затоа што ВМРО ДПМН вистински се грижи за слободата на изразување, слободата на говор и слободата на медиумите. А ваквите показатели не сакаме да бидат нотирани во идниот извештај на Европската комисија, само затоа што еден неумесен политичар во заминување решил да го руши реномето на Македонија.
Дружењето на новинари на Македонија изразува сериозна загриженост поради изјавите на Димитар Ковачевски, кои создава непотребни тензии кон новинарите, особено во предизборниот период. Негативниот и агресивен политички говор кон новинарите ги зголемува ризиците од напади кон новинари, а воедно и го нарушува правото на граѓаните да бидат правилно информирани, велат од ЗНМ. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници по кој знае кој пат предупредува на внимателност во јавните настапи на политичарите, особено кога коментирајќи состојби во обштеството, влегуваат во сегментот на уредувачката политика на медиумите.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Прогласен од УНЕСКО на 30-та сесија на Генералната конференција во 1999 година, а веќе наредната година е промовиран како Ден на лингвистичка и културна разновидност и мултилингвизам. Во Декларацијата на УНЕСКО за културна разновидност, меѓу другото, е наведено правото на секоја личност да се изразува и да создава на јазик што ќе го разбере, а особено на мајчин јазик. На половината од околу 6.000 јазици што се зборуваат во светот, им се заканува исчезнување, а во околу 200 земји се зборува за мали јазици кои се соочуваат со предизвик да бидат зачувани. Во последните три века изумираат или драматично се намалува бројот на јазиците. Во моментов 40% од глобалното население нема пристап до образование на мајчин јазик, бројка што надминува 90% во одредени региони. Кога се зборуваме за македонскиот јазик, поради историските прилики, македонците живеат во различни земји, а во некои од нив беше потребна долга борба нивниот мајчин јазик да биде официјално признаен. Во Грција дури на 27. јули 2022 година за прв пат беше официјално од грчките државни органи регистрирана првата организација за изучување на македонскиот мајчин јазик, Центарот за македонски јазик. За овој историски настан, колешката Маја Талевска разговараше тогаш со Димитри Јоано, еден од основачите на Центарот, кој тогаш рече дека според него, она што придонело за овој успех била нивната борба и можностите што ги дава законот, како и некои мали, но сепак позитивни промени кон демократизација во грчкото општество. Димитри посочи дека Центарот нуди бесплатни часови по македонски јазик преку интернет. Ова подолго интервју од нашата архива во целост можете да го најдете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian. А во следниве минути еве кус извадок од тоа интервју.
Сполајте Маја за поканата, добро бе најдов и мило ќе ми биде да ги споделам овие историски моменти со сите ваши слушатели во Австралија.
Практично, самиот центар беше барањето за регистрација на центарот како невладина организација беше одобрено од грчкиот суд на 27. јули 2022 година. Со оглед на тоа дека самото регистрирање е пресадан, дали вие како основачи очекувавте дека судот ќе ја прифати регистрацијата со оглед на практиката од минатото?
Видите, значи се собравме на почеток една мала група луѓе и одлучивме да создадеме некои часови за проучување на македонски јазик преку интернет.
Така.
Откако беа спремни тие часови, тие лекции, размисливме да аплицираме во грчките судови за да не регистрират како еден вид друштво со наслов Центар за македонски јазик во Грција, да пробаме во суштина дали ќе прифатат едно такво нешто. Откако ја припазивме законската регулатива со собирање подписи, создавање на статут и сите тие работи, поднесовме средина на јули 2022 година, не очекувајќи дека ќе регистрират, дека ќе дадат позитивно мислење. И откако на 27. јули одобрија работење на нашето друштво, ние бевме тотално изненадени, не знаевме како да реагираме на сето тоа, бидејќи толку години, толку децени сме навикнати да знаеме да реагираме за кога не регистрират, кога не отфрлуват.
Какви беа реакциите меѓу македонците во Грција за оваа вест за регистрацијата на центарот?
Премногу позитивна, многу се радува нашите, но и многу изненадени и некако со сомнеш се чуде како е можно едно такво нешто.
Дел од приврзаниците на преспанскиот договор веднаш побрза и се огласија да го припишат овој исход на самиот договор. Како вие, како долгогодишен активист за човековите права на македонците во Грција и останатите македонци во Грција, гледате на оваа промена на грчката политика кон македонскиот јазик конкретно? На што се должи според вас?
Видите, нашата борба за признавање, за изучување на македонскиот јазик и за сите други основни човекови права во една европска држава во 21. век трае веќе децении. Значи, ние не се гледаме како еден предмет од некој си меѓународен договор, ниту дека нашата борба беше залудна и само со еден подпис меѓу двајца државници можеше сето тоа да се промени. Ние мислиме дека со нашата борба, дека употребувајќи ги можностите што ни дава законот и некои мали, но сепак позитивни промени во грчкото општество, гледајќи кон позитивно, кон демократизација на општеството, сето тоа придонесе за да успееме на ова големо нешто што ни се случува во овој момент. Барем за македонскиот јазик е еден многу голем чекор. Сега, да не протрачуваме уште од сега, но мислам дека постојат некои позитивни индикации, кај што ќе не натерат и сите ги натерат да чекорат кон напред, а не кон задните минатите темни години. Во неговата програма има многу интересни и планови, многу интересни идеи. Сега за сега има часови, има лекции за македонски јазик во интернет, во нашата веб страна www.makedonski.gr. И исто така и за секој од часовите, за секој од лекциите има и видеа, кај што може да се слушне сето тоа. Има Facebook страница, каде што се објавуваат разни информации, разни работи, идеи поврзани со македонштината. Сега, за сега сме повеќе фокусирани во самите судења, тие ни трошат многу од времето, многу од енергијата, од ресурсите. Се надеваме, кога ќе завршиме со тоа, ќе продолжиме со нашата основна главна цел, која што е изучување, зачувување, проширување на македонскиот јазик во сите тие средини кај што се зборува, и пошироко. И сето тоа ќе биде со разни предавања, со разни семинари, со разни публикации. И тука споменам дека тоа не е некој наш затворен проект, тоа е проект на сите што се интересираат, на сите што го зборуваат македонскиот јазик или што го сакат македонскиот јазик и сакат да се зачува, и така сите можат да придонесат со идеи, со помош, со поддршка на сето тоа, и се надеваме дека на крај ќе имаме една многу убава, позитивна завршница за сите нас.
И моето последно прашање, дали центарот официјално има побарано образование на македонски јазик од грчката влада и дали има одговор на доколку имало такво барање?
Секако, откако бевме регистрирани, пуштивме официјални писма и до Грчко Министерство за образование, за да почни полека-полека да се спрема да го воведе македонскиот јазик во грчкиот образовен систем. Пративме писмо исто така и до Универзитетот Македонија во Солун, каде што се изучуваат разни балкански јазици, и така и побаравме и таму да биде внесен македонскиот јазик, да се изучува и таму, да постои еден вид катедра. Планираме да пуштиме такво писмо и до грчката радиотелевизија ЕРТ, за полека-полека и тие да создават некоја идеја за внесување на македонскиот јазик неколку часа неделно во нивната програма.
Тоа беше Димитри Јоану во разговор со колешката Маја Талевска. Ова интервју, да подсетам уште еднаш, кое што трае во целост околу 20 минути, можете да го најдете на нашата интернет страница sbs.com.au /Macedonian под наслов Димитри Јоану, историско признавање на македонскиот јазик во Грција. Инаку, повеќеазичните и мултикултурните општества, какво што е и австралиското, напредуваат преку зачувување на јазиците на нивните разновидни заедници, кои служат како врска со традиционалното знаење и културното наследство. Истражувањето ги нагласува придобивките од користењето на мајчините јазици на учениците во образованието, потекнувајќи подобри резултати од учењето, самодоверба и вештини за критичко размислување. Овој пристап го подржува и меѓугенерацијското учење и зачувувањето на културата. Политиките за повеќе јазично образование нагласени во темата за ова 2024 година под мотото «Мултијазичното образование, столб на учењето и меѓугенерацијското учење се клучни за инклузивно образование и зачувување на домородните јазици». Повеќе јазичното образование не само што промовира инклузивни општества, туку помага и во зачувување на недоминантните, малцинските и домородните јазици. Тоа е камен темелник за постигнување рамноправен пристап до образование и можности за доживотно учење за сите поединци. А во средниот прилог од нашата архива да слушнеме што ги инспирира новите генерации македонци родени овде во Австралија да го изучуваат јазикот на своите предци.
Јас сакам да учам македонски. Оти јас сакам да читам македонски книги како ова. Сите ми велат дека јас личам како Нина во ова книга. Јас сакам да бидам добра како Нина.
Здраво, јас сум Анастасија. Јас најмногу сакам да учам македонски, дека јас ќе читам македонски книги и да јадам македонски јадиње како мазник, зелник и кифли. И ти можеш да учиш македонски јазик ако сакаш.
Зошто сакам да учам македонски јазик? Јас се викам Стефани. Сакам да го учам македонскиот јазик затоа што моето потекло е од Македонија. За да ја посетувам државата во која се родени моите родители, требам да го учам македонскиот јазик кој од срце го сакам.
Зошто сакам да учам македонски јазик? Убаво прашање. Благодарам. Мајчиниот јазик се учи да им покажеш на мама и на тато дека ги сакаш, за да бидеш попаметен, за да ги си разбериш корените и на баба да ги почитуваш спомените.
Сакам да учам македонски јазик, оти сакам да читам македонски книги.
Здраво, јас сакам да учиме македонски песнички. Играта на Мими. Си игра Мими со iPad-от Мини. Ко притиска си сме, си зборува си пе. Срекна е Мими во царството, на игри патува. Се што со прстото на iPad-от, ке го добре го позлатува.
Здраво, јас сум Габриел Шиповски Хао. Погодувате, нели? Мајка ми е македонка, патко ми е кинес. Учам македонски јазик да и ги разберам на баба ми спомените. Да и ги засакам на дедо ми корените. За да можам да се дружам со роднините. И среќен сум што сум јас, јас.
Здраво, јас сум Стефан. Јас учам македонски, оти не знам. А дома мајка ми, татко ми, баба ми и дедо ми сите зборува македонски. А јас морам да научам.
Тоа беа ученици по македонски јазик од Сиднеј. Ја следите програмата на SBS на македонски јазик. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Јованка Смилевска е председателка на Македонското учителско друштво на Викторија од 2019 година. Освен нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, таа со себе од тогаш донесе 20 годишно искуство на педагог, но и визија за проширување на наставата по македонски јазик преку отворање нови програми во основните и средните викториски училишта, како и во другите центри на Викториското школо за јазици. По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, 21. февруари, со господја Смилевска разговараме за двојазичната програма и интересот на учениците за изучување на македонскиот јазик оваа училишна година. Господја Смилевска, добро дојдовте на SBS на Македонски и честит Меѓународниот ден на мајчиниот јазик.
Добро ве најдов и благодарам на можноста да дискутираме за нашиот мајчин јазик и нека ни е честит денот на мајчиниот јазик.
Повеќе од две десени професионално работите на изучување и негување на македонскиот јазик во Викторија, во училиштото каде што предавате Лейло Норт во Мелбурн, програмата се изведува и на англиски и на македонски јазик. Колку ученици имате во моментов и како оди програмата?
Во училиштето имаме околу 130 ученици. Ова година за прв пат имаме 6 одделенија и имаме запишано многу ученици, така да многу добро се одвива наставата.
Колку часови по македонски во просек поминуваат учениците во оваа двојазична програма? Или се различен број на часови за различни возрасти?
Наставата во училиштето се изведува 50% на англиски, 50% на македонски. Тоа значи од вкупните 30 сати, неделно, 15 сати, наставата се изведува на македонски јазик. И тоа е така од забавиште до 6 одделение. Може би со мала разлика, кај тие што се во 5 и 6 одделение, во зависност од тоа, ако имаат спорт или други активности, може да имаат, да кажам, еден час помалку каде што наставата се изведува на македонски.
Вие работевте во еден исклучително тежок период, нели, за време на COVID, со разни програми приспособени и за таков начин на работа. Имате ли некакви измени сега, да кажем, пост-COVID во програмите?
Па да ви кажам, во текот на минатата година изведувањето на наставата по македонски јазик се стабилизира во сите училишта, исто така и во нашето училиште, така да покрај тоа што наставниците имаа можност да одржат професионални работилници и повеќе да се усовршат, исто така и наставата се врати во нормала, така да би сакала да нагласам дека иако имавме пад на запишување на ученици, оваа година веќе се чувства пораст во бројот на запишани ученици од почетокот на годината во Викториското училиште за јазици, во центрите во Килор, во Томастен, во Алтона, во Джелонг и во Поинткук, а исто така и во основното училиште Лајло Норт имаме, како што кажав, подем во уписот на ученици.
Дали е доцна доколку некој се уште сака да се запише на часовите по македонски?
А секако дека не е доцна, ќе објавиме на вашата страница телефон од Викториското училиште за јазици. Исто така има и интернет страница, каде што може да се информираат родителите за запишување. А и во секоја од средните, во Лајло Секандари Колледж, во Епинг, во Томастон и во нашата двазична програма, преку нивните веб страници може лесно да се добие контакт за учениците да се запишат и да се информираат за како наставата се одвива.
Што би им рекле на учениците кои што би сакале да се запишат и нивните родители, кои се најглавните придобивки од изучување на македонскиот јазик?
Не само на учениците, и на родителите би сакала да ги поздравам и да им се обратам, да им кажам дека не само тоа што познавањето на уште еден јазик или двојазичността ги подобрува сите когнитивни способности кај децата и ти имаат тенденција да бидат по-креативни, по-флексибилни, по-отворени и по-лесно да се фокусираат на задачите. Тоа исто така, да кажем, ете, ги развива нивните патеки во мозокот и им помага во изучувањето и на другите предмети. Но за нас, како македонци, нешто друго е уште поважно, да не го прекинеме коренот што не врзува со според некој мало, ама всушност многу жилаво, силно и издржливо племе македонското. Исто така, за секој човек на светот би требало да биде, а исто така и за нас, најжилавата и најнераскинливата врска со својот народ, културата и јазикот. Така да ние сме тие што треба да одржуваме нашата култура и нашиот јазик, без разлика за состојбите во нашата татковина и без разлика за мислењето на секој во врска со тие настани, ние треба да се трудиме да си ги продолжуваме нашата култура и нашиот јазик.
Да, кога зборуваме за соработката и врските, вие не само што работите на образовните програми и на изучување, предавање на македонскиот јазик во Викторија, пред некоја година Исто така, Македонското учителско друштво, каде што сте председателка, беше иницијатор и за формирање на професионална мрежа помеѓу учителите по македонскиот целиот свет. Дали уште трае таа соработка?
Да, секако, минатата ноќ имавме и состанок, но соработката се уште трае. Во моментот се приклучи и наставници од Канада и од Америка, што многу ни е драго. И имаме план програма за оваа година, за како би можеле на кој начин да го промовираме јазикот, не само покрај тоа што правиме кратки видеоклипови од ученици кои што порачуваат, например, за Великден, честит Великден и кажуваат великденски песнички, но сега може би ќе направиме нешто во писмена форма, може би нешто како PowerPoint презентација или како еден, да кажам, весник со творби од децата од цел свет и ќе ги публикуваме на интернет, така да меѓу нас имаме се уште врска и можеме да и се уште комуницираме со колегите од цел свет.
Така. Господја Смилевска, пред неколку години, кога стапивте на председателската функција во Македонското учителско друштво на Викторија, во разговор за нашата програма рековте дека ќе се залагате за отворање катедра по македонски јазик на Мелбурнските универзитети. Секако беше тешко да се работи на ова за време на COVID, но има ли некаков напредок?
Минатата година имавме време, кога се стабилизира се со наставата, да разговараме, да направиме врски со неколку универзитети. Но во нашиот разговор видовме дека универзитетите се соочуваат со криза, со упис на ученици и многу од нивните предмети се прекинати и исклучени, така да во моментов не постои можност, но сепак се трудиме на друго ниво да го прошириме тој, да кажам, таа мрежа за изучување на македонскиот јазик. Воспоставивме врска со Македонската православна заедница за Мелбурн и Викторија, кој што отворија нов центар во Епинг и се надевам дека за скоро време, многу скоро време, ќе можеме да понудиме часови за возрастни во просториите на новиот македонски центар, а исто така во втората половина на годината би сакале да започнеме со читање на македонски книги за деца од предшколска возраст. Например, во еден ден од неделата да доаѓаат децата со родителите и да имаме како читање на приказни по македонски и меѓусебно дружење, така да можеме тогаш да ги информираме родителите за каде се изучува македонскиот јазик, како може и децата да го продолжат нивното образование и така натаму.
И за крај, чувствувате ли дека има доволно љубов за македонскиот јазик кај новите генерации македонци родени овде во Австралија?
Секако дека има. Јас сум секогаш оптимист и гледам дека по бројот на запишани ученици во почетокот на оваа година, дека интересот се зголемува и сигурна сум дека со заедничка работа и со заедничка упорност, дека тоа ќе го продолжиме, бидејќи тоа е нешто што не смееме да го прекинеме и е многу важно за нас како македонци. Уште еднаш, нека ни е честит денот на мајчиниот јазик и би сакала да завршам со цитат од Крсте Мисирков, кој уште пред неколку века рекол дека еден народ што го изгубил својот јазик личи на човек кој го изгубил патот и не знае ни каде оди, ни кој е.
Тоа беше Јованка Смилевска, долгогодишен педагог и председателка на Македонското учителско друштво на Викторија. И овој разговор, почитувани слушатели, подосна ќе може да го најдете, ќе биде достапен како подкаст на нашата интернет страница и секако нашата Facebook страница. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од настаните на денот. Джулијан Асанж премногу болен за да присуствува на последното рочиште против екстрадиција во САД. Австралискиот писател Јан Хенгјан, затворен во Кина, нема да поднесе жалба на неговата условна смртна казна. Препокувањата околу патните исправи во Македонија не престануваат и во тенисот Арина Сабаленка поразена на тениското првенство во Дубај. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а уште еднаш да потсетам, во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи, посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете доколку сакате да оставите и ваш коментар под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ве оставам со една композиција со наслов Кирилица, што е дел од на албумот на најдобриот македонски гитарист на сите времења Владко Стефановски. Албумот е насловен Мајчин јазик. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.